Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Hille Hanso taas otse Türgimaalt. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, Istanbul on kuuldel.
Nii, nüüd on sellest traagiliselt maavärinast möödas juba üsna mitu päeva. Numbrid muud kui kasvavad ja vaatasin täna hommikul üle maavärina ohvrite arv siis nii Türgis kui Süürias kokku juba üle 21 000. Kas need hirmud ja hoiatused, et kuna praegu ikkagi on veel väga palju varemeid nii-öelda lahti kaevamata ja paljudesse piirkondadesse ei ole veel üldse jõututki, et see number võib ikkagi veel ka oluliselt suureneda?
Jah, see on paraku reaalsus, et täna tõesti juba üle 100 tunni on möödas sellest esimesest maavärinast ja kui tavaliselt öeldakse, et 72 tundi on see kriitiline aeg, mille inimesed rusude all, kes kuidagi viisi veel ellu on jäänud, elus püsivad, et siis täna on juba ütleme see ajaram inimeste ellujäämist ikkagi järjest vähendab, lisades siia juurde veel selle, et Kahraman Marashis näiteks, kus oli üks epitsentritest, seal on ka öösel külmakraadid, et väga külmaks on läinud ja see oluliselt muidugi veel inimest ellujäämist vähendab, aga täna hommikul siiski Türgi uudistest 101. tunnil nägime laivis, kuidas ikkagi juhtub ka imesid, et ühe pere ema ja siis kaks last rusudelt toodi välja, et väga liigutav on see, et ma pean ütlema, et see katastroofi nagu ulatus või selle tõsisus või raskus, et mul on selline tunne, et ma ei teagi, kas esinimene tajub seda sellepärast, et see on niivõrd suur piirkond, see on Eestis suurem piirkond, mis on saanud kannatada ja see mastaab on lihtsalt võib-olla raske tajuda Eesti inimesele ja siis iga selline nende kõikide tohutute numbrite juures, hukkunute numbrite juures, iga selline kaader, kuidas lapsed või inimesed veel rusudelt eluga välja tuuakse, võtab lihtsalt pisar silma.
No ma vaatasin ka eile mitmeid välisuudiseid ja seal oli ka üsna palju neid kaadreid, kus keegi laps elusalt sealt rusutest välja toodi ja siis kogu see tohutu rahva mass aplodeerib seal ümber, kõik on pisarateni liigutatud ja siis no, kuskil oli ka selline kommentaar, et ka sellistel lastel ja väike lastel on sellises olukorras suurem tõenäosus ellu jääda, kuna nad seal rusude vahel lihtsalt, nad on nii väikesed. Nendele piisab sellest ruumist, mis sinna jäänud on.
Jah, no iga hoone, ütleme, et see kogu varisemine on ju tegelikult individuaalne, et on olnud väga nagu imelisi selliseid momente, kus tõesti ka täiskasvanud inimesed ühes pisikeste lastega, keda on nagu jäid kallistama selle traagilise õnnetuse hetkel just, eks, et kui majad varisema hakkasid, on nagu koos ka välja saanud, aga muidugi on ka lugusid sellest, kuidas last kallistav isa on ise hukkunud ja laps tuuakse eluselt välja, et lihtsalt neid lugusid on ju kümnete tuhandetega ja iga üks on nendest individuaalne ja need inimesed on täpselt nagu sina ja mina, et nad magasid õndsat und, eks ju esimese maavärina ajal hommikul, varahommikul, kella 4 aega oma voodites ja siis see.
Kuidas sinu hinnakul nüüd riik on kõige sellega toime tulnud? No presidenti on ju ka kritiseeritud. No selge see, et nii suure õnnetuse puhul igale poole puht füüsiliselt ei jõua ressursse, puht füüsiliselt igale poole ei jagu, see on selge. Aga sinu hinnakul, kuidas riik on käitunud riigi võim?
Ja väga raske on nagu jällegi ütelda, et sellise mastaabiga katastroofe ju juhtub üliharva, et kuidas näiteks oleks reageeritud teistes riikides või milline võimekus oleks olnud, et selles mõttes võrdlusmoment ju puudub. Aga mida ma pean küll ütlema on see, et näiteks rahvusvaheline abi on olnud ikka uskumatult võimas ja suur, et ma ei tea peaaegu, et 70 riiki on saatnud oma päästemeeskondi koertega ja kõik võimaliku tehnoloogiaga, isegi riigid, millega muidu Türgi on suhteliselt albades suhetes, nagu näiteks Iisrael või Kreeka, eks kõik töötavad siin õlgõla kõrval. Et see riigi muidugi võib kritiseerida selles mõttes, et praegu töötab, ütleme, seal koha peal umbes 12 000 Türgi päästeametniku, noh, mis on tegelikult väga suur hulk inimesi, aga lihtsalt jällegi, et katastroof on niivõrd suur, et selleks ei saagi ette valmistuda nagu sellisel määral, aga loomulikult me mõtleme juba praegu kõik siin, ütleme, nende hoonete kvaliteedi peale. Eile vaatasin uudistes, oli üks geoloog, kes rääkis, noh, ta hakkas tele-eetris nutma, ta ütles, et me oleme hoiatanud valitsust, et selline asi tuleb, et miks ei ole implementeeritud neid ehitusregulatsioone, eks ju, et miks on võimalik seadustest kõrvale hiilida, miks vanu maju ei ole nagu uuendatud, et see oli ju teada, et see tuleb, eks ju. Ja ühesõnaga siin muidugi tegelikult on võimalik valitsus kritiseerida mitte nii väga nüüd sellele õnnetusele reageerimises, aga just sellele õnnetuse ennetamises.
No Türgis, nagu me teame, on ju ka nii opositsiooni poolt kui siis presidendi toetajaid. Kas sellised omavahelised, niisugused poliitilised erimeelsused, kas need on nüüd praegu nagu tahaplaanile tõmmatud?
Ei ole.
Ei ole?
Ei ole, et praegu käib väga vihane, ütleme, see nagu meedia võitluseks ju selles osas, et valitsus püüab näidata nagu seda valitsuse kangelaslikkust, ministrid käivad ühes linnas teise, president tuuritab nendest piirkondadest, lubades inimestele, et ehitatakse üles aasta ajaga neile uued kodud, uued majad ja näiteks siin üks päev, kui Istanbuli linna peavad, Istanbulist on hästi palju abi läinud sinna piirkondadesse ka, sest et meil on siin suured korjandused ja me kõik teeme oma võimuses on, et piirkondi aidata, et siis Istanbuli linnapea, kes on opositsioonist, läks siis samuti koha peale, et siis abi jagada ja kannatanutega kohtuda ja üks presidendipartei saadikutest ründas teda, kisendas ta peale karjus, et mida sa otsid siit, et sai sina keri tagasi oma Istanbuli ja ühesõnaga see on hästi terav tegelikult see olukord poliitiliselt, sellepärast, et mitte kõik need provintsid, millest nagu praegu see eriolukord on, neid on 10, ei ole presidendipartei juhitud, et seal omavalitsused võivad olla ka teised erakonnad. Nii et see asi on väga poliitiline ja meil peaksid toimuma mais ju valimised, nii et et näis, kuidas see mõjutab valimistulemusi, kuigi praegu mulle tundub, et pigem nagu president saab toetust juurde vähemalt nagu seda riigimeediat jälgides.
No see on ju väga oluline, sest need 14. mai vist peaksid need valimised olema erakorralised ja kui need nüüd lähevad nii-öelda valitsusele hästi, siis nad põhimõtteliselt saavad ju olla võimul veel kuni 2028. aastani, nii et nendel on kaalul palju.
Ja absoluutselt on kaalul palju, president Erdoğan tegelikult on kaks ametiaega president juba olnud, et meil käivad siin riigis ka juriidilised vaidlused, et tohiks ta üldse teist korda olnud, sest põhiseaduse järgi president võib olla võimul 2 aastat, aga president ja siis ta toetajad väidavad, et kuna vahepeal oli riigi põhiseaduse muutmise referendum, millega siis riigi valitsemine muudeti, see süsteem muudeti presidentaalseks täiesti, et nagu seda tüüpi president on olnud ainult ühe korra, et nii et tal on nagu juriidiliselt õigus teist korda veel siis olla nagu selle uue põhiseaduse järgi, et meil on jah, väga terav poliitiline võitlus, juriidilised vaidlused, kõik võimalik nagu see hästi räige poliitiline, ma ütleks sõda isegi, et näis kuhu see kohutav tragöödia nüüd selle kõik tüürib.
No tegelikult Süürias on olukord ju veel keerulisem, sest seal on ju vist peaaegu 10 aastat kodusõda, siis on seal need rahvusvahelised sanktsioonid, tänu millele nüüd ka see välisabi seal takerdub, kuna riiki eriti sisse ei pääse, mingid teed on kannatada saanud ja osasid jälle ei aktsepteeri julgeoleku nõukogu. Et no seal on see asi nagu veel poliitilisem, sest seal on küsimus ka selles, et kas need sanktsioonid, kas need nüüd hetkel nii-öelda tõsta kõrvale, abi on ju vaja, noh, ÜRO on öelnud, et seal on, neil on ka puudus absoluutselt kõigest, millest üldse võib puudus olla, ja et ikkagi selle suhtumise peaks praegu üle vaatama, kuigi see ei tähenda seda, et nüüd riigi juhtkonnale seal mingeid järeleandmisi tegema hakatakse. Et noh, seal on veel hullem see asi.
Jah, seal on tõesti palju hullem olukord, täpselt nagu sa ütled, esiteks 10 sõjaaasta jooksul on pole üldse mingisuguseid ehitusstandarde implementeeritud, nii nagu vähemalt Türgis, noh, üritatakse või ütleme uuemate hoonete puhul, aga tähendab tegelikult humanitaarabi andmist sanktsioonid ei mõjuta, et rahvusvahelised humanitaarorganisatsioonid annavad abi vaatamata sellele, kas riik on sanktsioonide all või mitte, et see on nagu üks, mida tuleb meeles pidada, aga tõesti poliitilises mõttes on see just ligipääs piiratud, sest see ala, mida ütleme see maavääring kahjustus Süürias on vähemalt 3 erineva poliitilise võimu all, üks on siis riigi keskvõim, teine on siis kurdide alad ja siis on veel alad, mida ütleme, kontrollivad nagu Türgi ja siis Türgi toetatud mässulised nagu näiteks Idlibis, kus tegelikult sellest olemasolevast humanitaarkatastroofist me oleme rääkinud juba aastaid, et seal vähemalt 3 miljonit inimest vajavad nagu nii kogu aeg humanitaarabi sellepärast, et nad on ülejäänud riigist ära lõigatud. Ja tõesti ÜRO julgeoleku nõukogus Venema ja Hiina on kogu aeg blokeerinud või õigemini üritavad nügida nagu rahvusvahelist üldsus sinna suunas, et humanitaarabi hakatakse andma läbi keskvõimu, läbi Assadi režiimi. Aga seal on see probleem, et Assad on varemgi kasutanud humanitaarabi või üleüldse riigi vahendeid nagu selleks, et ka oma enda elanikkonda piinata sõna otseses mõttes, et näiteks noh, ei anna abi ütleme teatud piirkondadele, kus siis inimesed näiteks lihtsalt kas surevad nälga või haigustesse, sest neil ei ole toidule või meditsiini teenustele ligipääsu. Nii et seda ei taha rahvusvaheline üldsus teha loomulikult ja noh, positiivne uudis on see, et vähemalt siit Türgist nüüd on kokkulepped, et alles oli ju jäänud üks ainus piiripunkt, mille kaudu ÜRO sai Süüriast humanitaarabi saata, et nüüd on avatud 2 piiripunkti veel, sest et katastroof on nii suur ja eks me siit Istanbulis samamoodi, et meil on väga suur 500 000 süürlast on siin samas ja paljud nendest mu oma sõbrad ka, et minu annetused on ka läinud just Süüriasse, Põhja-Alepposse ja nendesse piirkondadesse sellepärast, et seal on olukord veel tunduvalt hullem kui meil siin Türgis, kus nagu vähemalt on võimalik nagu abi anda, implementeerida ja on nagu ligipääs.
Kas sa tead midagi ka eestlastest või mõnest saarlased, kes praegu Türgis kuskil on?
Tähendab Eesti, jumal tänatud Eesti inimestest teadaolevalt keegi kannatada ei saanud loomulikult näiteks seal Adanas elab Eesti-Türgi perekond. Nemad muidugi selle raputuse tegid läbi ja ka Adanas varises mitmedki maju kokku, aga nende enda kodu oli piisavalt tugev, et nad saavad selle edasi elada. Ja tunti ka seda lausa Alanjani ja Antaljani välja, kus kindlasti eestlasi oli, nii et õnneks keegi kannatada ei ole saanud, aga korraliku ehmatuse osaliseks kindlasti said. Aga praegu töötab Hatai provintsis Harbije kandis Eesti päästemeeskond 40 inimeseline, kus on meedikud ja logistikud ja ühesõnaga rahvusvaheliselt akrediteeritud spetsialistid, et see teeb nagu uhkeks, et Eesti ja välisministeerium reageeris kiiresti ja Eesti saatkond siit Ankarast on eesotsas saadi Kanneli Kolgiga on väga tugevasti toetanud nende tööd, et nad saaksid seal oma panuse ka anda, nii et Eesti on väike, aga ikkagi siin koha peal ka toeks.
No seda on hea meel kuulda. No muidugi need tööd ja päästetööd kestavad seal kindlasti veel pikka aega taastamiseks on öeldud, et see võib võtta aastaid ja isegi mitu 10 aastat, kui kõik see uuesti üles ehitada. See on suur väljakutse.
See on tohutu väljakutse ja ma mõtlen, et see jääb meie elu siin Türgis kujundama väga pikkadeks kuudeks ja täpselt kui mitte aastateks, et kuhu see pöörab Türgi poliitikat ja ühiskonna elu, mis saab pagulastest, näiteks, et me ei räägi tavaliselt sellest, et need piirkonnad just, kus on kõige rohkem Süüria pagulasi ja Süüria pagulastel näiteks on Türgi riigi poolt nagu kehtestatud selline liikumispiirangud, et nad ei või näiteks oma linnadest lahkuda ilma julgeolekujõududelt mingisuguseid lubasi võtmata. Et mis saab nendest Süüria pagulastest, kes niigi väga keerulistes oludes elavad tavaliselt, nad on ütleme kõige vaesemad, neil ei ole ligipääsu paljudele teenustele, mis türklastel on. Ja et kuhu nad lähevad, mida nad teevad, teisel pool piiri ei ole Süürias samuti mitte midagi ja nüüd, kus nende olemasolevadki kodud on lagunenud, et mis neist saab, et me oleme siin mitmed äpid ja et pannud ennast üles, et kui kellelgi on vaja nagu ajutist peavarju või et siis Istanbulis inimesed võtavad ka abivajajaid vastu ja ma oma kodu panin ka üles, et olen nõus kellegagi jagama, kellel ajutiselt peavarju vaja on, aga pikas perspektiivis on täiesti küsimus, et mis saab nendest miljonitest süürlastest, kes kõik seal paiknesid. Ja neid küsimusi on veel nii palju, et arvatavasti jõuame sellest teemast veel rääkida.
Aga aitäh selle info eest ja meelekindlust teile sinna kõigile Türgimaale.
Suur tänu armsaste turvalise Eestisse ja tervisi.
Aitäh.
Kõik head.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.